The Lord made it very clear.
Tuhan mengisytiharkan dengan jelas pada awal zaman keagamaan ini bahwa kita diperintahkan mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia. Dia mengatakan kepada ramai pemegang imamat sekarang hal yang sama yang dia katakan kepada beberapa pemegang imamat pada tahun 1831. Tidak kira umur, kebolehan atau tempat kita, kita adalah sebagai kesatuan, dipanggil untuk bekerja dan membantu dia dalam penuaian jiwa hingga dia datang lagi. Dia mengatakan kepada buruh-buruh pertama itu di larang anggur, dan lagi aku berfirman kepadamu, aku memberikan kepadamu sebuah perintah agar setiap orang, baik penatua, imam, pengajar, dan juga ahli, pergi dengan kekuatannya, dengan pekerjaan tangannya untuk menyiapkan dan melaksanakan hal yang telah aku perintahkan. Dan biarlah kupamu menjadi suara peringatan setiap orang kepada sesamanya dengan halus dan lemah lembut. Dan pergilah kamu dari yang jahat. Selamatkan dirimu sendiri. Jadilah kamu bersih, yaitu yang mengangkat perkakas Tuhan. Anda yang ahli imamat Harun dapat melihat bahwa perintah Tuhan termasuk Anda. Oleh kerana Anda mengetahui bahwa Tuhan selalu mempersiapkan jalan untuk mematuhi perintah-perintah-Nya, Anda dapat harapkan bahwa Dia akan berbuat demikian untuk setiap Anda. Biar saya memberitahu Anda bagaimana Tuhan mempersiapkan jalan untuk seorang remaja lelaki yang dalam imamat Harun. Dia berumur 16 tahun. Dia tinggal di satu negara di mana para mubalig sampai pertama kalinya satu tahun saja yang lalu. Mereka ditugaskan ke dua kota, tetapi bukan ke kota di mana remaja itu tinggal. Sewaktu dia sangat muda, ibu bapanya membawa dia ke Utah untuk perlindungan. Keluarganya diajar dan dibaptiskan oleh para mubalig. Dia tidak dibaptiskan kerana dia belum berumur 8 tahun. Ibu bapanya dibunuh dalam kemalangan. Jadi neneknya menyuruh dia kembali ke kampung halamannya di seberang laut, ke kota di mana dia telah dilahirkan. Dia jalan kaki di jalan pada bulan Mac hanya satu tahun yang lalu, bila dia rasa bahwa dia patut bercakap dengan seorang wanita yang dia tidak kenal. Dia bercakap dengan wanita itu menggunakan sedikit bahasa Inggris yang masih dia ingat. Dia adalah juru rawat yang diutus oleh Presiden Misi ke kotanya untuk mencari rumah untuk para mubalig yang tidak lama lagi akan ditugaskan di sana. Remaja dan wanita itu menjadi kawan. Bila wanita itu balik ke ibu pejabat misi, dia memberitahu para mubalig tentang remaja itu. Dua mubalig yang pertama sampai pada bulan September tahun 2012. Remaja yatim itu menjadi pembaptisan mereka yang pertama ke dalam gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir. Pada bulan Mac tahun ini, dia telah menjadi ahli selama 4 bulan. Dia telah ditahbiskan sebagai imam dalam imamat Harun dan dapat membaptiskan penganut baru yang kedua kepada gereja. Dia merupakan peneroka imamat pertama untuk mengumpulkan anak-anak Bapa Syurgawi dengan dia untuk mendirikan gereja di kota dengan populasi 130 ribu orang. Pada hari Paskah, 31 hari bulan Mac 2013, keahlian gereja di sana telah bertambah ke 6 ahli di kota itu. Dia adalah satu-satunya ahli tempatan yang menghadiri pertemuan hari-hari itu. Luntutnya telah tercedera hari sebelumnya, tetapi dia berazam pergi ke gereja. Dia berdoa agar dia dapat jalan kaki ke gereja. Dia mengongsi sakramen hanya dengan 4 mubalig yang muda dan pasangan misi. Cerita itu nampaknya tidak menakjubkan, kecuali jika Anda melihat di dalamnya pola tangan Tuhan. Saya telah melihatnya banyak kali. Saya melihatnya di New Mexico sebagai lelaki yang muda. Selama banyak generasi, para nabi telah memberitahu kita bahwa kita mesti membantu para mubalig untuk mencari dan mengajar orang dan mengasihi mereka yang masuk kerajaan. Saya telah melihat apa yang para pemimpin imamat dapat lakukan. Pada tahun 1955, saya menjadi pegawai dalam Tentera Udara Amerika Syarikat. Uskup saya di kampung halaman saya memberikan saya berkat sebelum saya berangkat ke tugas pertama saya, yaitu di Albuquerque, New Mexico. Dalam berkatnya, uskup saya berkata bahwa masa saya dalam Tentera Udara akan menjadi pelayanan mubalig. Saya sampai di gereja pada hari Ahad pertama saya di cabang pertama Albuquerque. Seorang lelaki memperkenalkan dirinya sebagai presiden daerah dan memberitahu saya bahwa dia akan memanggil saya untuk melayani sebagai mubalig daerah. Saya hanya akan tinggal di sana beberapa minggu saja. Dia berkata, saya tidak tahu tentang itu, tapi kami sepatutnya memanggil Anda untuk melayani. Semasa latihan tentera saya dipilih dari beratus-ratus pegawai dalam latihan untuk mengambil tempat seorang pegawai di ibu pejabat yang telah meninggal. Jadi selama 2 tahun pertama di sana, saya bekerja dalam panggilan saya. Kebanyakan petang dan setiap ujung minggu saya mengajar Injil Yesus Kristus kepada orang yang dibawa kepada kami oleh para ahli. Rakan-rakan saya dan saya bekerja lebih dari 40 jam setiap bulan dalam pelayanan mubalig kami, tanpa satu kali pun mengutuk pintu untuk mencari seseorang untuk mengajar. Para ahli mencari begitu banyak orang sehingga kami sering mengajar 2 keluarga dalam 1 petang. Saya melihat untuk diri saya sendiri kuasa dan berkat dalam panggilan para nabi untuk setiap ahli menjadi mubalig. Sebelum saya tinggalkan Albuquerque, pancang pertama diatur di kota itu. Sekarang terdapat bait suci di sana, sebuah rumah Tuhan. Di satu kota di mana kami pernah bertemu di bangunan gereja dengan para orang suci yang membawa kawan mereka kepada kami untuk diajar dan rasa kesaksian roh. Mereka rasa dialu-alukan di gereja Tuhan yang benar. Seterusnya, saya melihat tindakan pemegang imamat di New England. Saya dipanggil sebagai penasihat kepada seorang presiden daerah yang baik, yang sebelumnya tidak berminat dalam gereja, tetapi yang telah menjadi kukuh secara rohani. Pengajar keluarganya mengasihi dia sehingga dia tidak mengendahkan tabiatnya merokok dan melihat apa yang Tuhan melihat di dalam dia. Presiden daerah dan saya memandu kereta melalui bukit-bukit untuk melawat cabang-cabang gereja yang kecil di Massachusetts dan Rhode Island untuk membina dan memberkati kerajaan Tuhan. Semasa saya melayani bersama pemimpin yang baik itu, kami melihat orang membawa kawan ke gereja melalui teladan mereka dan jemputan mereka. Bagi saya, penumbuhan cabang itu nampaknya perlahan-lahan. Tetapi 5 tahun kemudian, 2 rasul datang untuk mengatur daerah kami ke dalam pancang. Bertahun-tahun kemudian, saya balik ke sana untuk mengacara persidangan pancang. Presiden pancang di sana membawa saya untuk melihat sebuah bukit di Belmont. Dia berkata bukit itu merupakan tempat yang sempurna untuk bait suci Tuhan. Kini, sebuah bait suci berada di sana. Bila saya menengok bait suci itu, saya ingat para ahli yang rendah hati yang di sebelahnya saya duduk di cabang kecil. Seorang deacon baru menghadiri pertemuan ini petang ini. Saya berada bersama dia pada hari Paskah yang sama itu, bila imam itu yang saya ceritakan sebelumnya berjalan kaki ke pertemuan itu sendiri. Deacon itu senyum besar bila bapanya beritahu dia bahwa dia dapat pergi bersamanya ke pertemuan imamat petang ini. Bapanya telah menjadi mubalig yang hebat dalam misi yang sama di mana datuknya telah menjadi presiden. Saya telah melihat buku panduan mubalig yang dari 1937 yang digunakan oleh bapa datuknya. Keluarganya telah membawa orang ke dalam gereja selama banyak generasi. Saya bercakap dengan uskup deacon itu untuk belajar apa pengalaman yang dia harapkan dalam memenuhi tanggungjawab imamat untuk bekerja dalam pengumpulan jiwa untuk Tuhan. Uskup itu teruja ketika dia menjelaskan bagaimana pemimpin bahagian misi menjejaki kemajuan para penyelidik. Dia mendapat informasi itu melalui komunikasi dengan para mubalig. Uskup dan majlis bahagiannya membincangkan setiap penyelidik. Mereka menentukan apa yang mereka dapat lakukan untuk setiap orang, untuk tolong mereka menjadi kawan dengan para ahli sebelum pembaptisan, untuk menjemput mereka ke aktiviti, dan untuk memelihara mereka yang dibaptiskan. Dia berkata, para mubalig kadang-kadang cukup sibuk sehingga mereka dapat membawa para pemegang imamat Harun sebagai rakan. Rancangan misi bahagian termasuk matlamat korom-korom imamat untuk menjemput orang yang mereka kenal untuk bertemu dengan para mubalig. Presidensi korom deacon pun dijemput menetapkan matlamat dan merancang untuk ahli-ahli korom mereka untuk tolong membawa orang yang mereka kenal ke dalam kerajaan Tuhan. Deacon itu dalam bahagian yang kuat dan imam itu dalam kumpulan yang baru dan kecil, nampaknya tidak ada apa-apa kesamaan dengan satu sama lain, atau dengan Anda. Dan Anda mungkin tidak melihat banyak kesamaan di antara pengalaman Anda dalam penguatan gereja dan apa yang saya menganggap mukjizat di New Mexico dan di New England. Tetapi terdapat satu cara dengan mana kita bersatu dalam tanggungjawab kita dalam imamat. Kita menyucikan diri kita dan memenuhi tugas-tugas kita berkenaan dengan perintah membawa Injil ke semua anak-anak Bapa Syurgawi kita. Kita semua mempunyai pengalaman yang serupa dalam cara dengan mana Tuhan membina kerajaannya di bumi. Dalam gerejanya, masih terdapat kebenaran yang asas yang diajar oleh para nabi mengenai bagaimana kita akan memenuhi tanggungjawab imamat kita untuk melakukan pekerjaan mubalig. Semasa persidangan umum April tahun 1959, Presiden David O. McKay mengajar asas ini. Demikian juga dengan nabi-nabi sejak masa dia. Presiden McKay menceritakan bahwa dalam 1923 di Misi British, satu arahan umum dikirim ke semua ahli gereja di misi itu. Presiden McKay mengatakan keputusan, yaitu letakkanlah tanggungjawab atas setiap ahli gereja, bahwa dalam tahun 1923, setiap ahli akan menjadi mubalig. Setiap ahli seorang mubalig. Anda mungkin membawa ibu anda ke dalam gereja, atau mungkin bapa, mungkin rakan sekerja. Seseorang akan mendengar pesanan kebenaran yang baik melalui Anda. Dan Presiden McKay teruskan, dan itulah pesanan hari ini. Setiap ahli, 1,5 juta. Seorang mubalig. Bila diumumkan semasa 2002 bahwa pekerjaan mubalig akan menjadi tanggungjawab para uskup, saya heran. Bagi saya, para uskup sudah ada beban yang menghampiri had kebolehan mereka dalam melayani para ahli. Seorang uskup yang saya kenal melihat ini bukan sebagai tugas tambahan, tetapi sebagai peluang membawa bahagian bersatu dalam pekerjaan besar di mana setiap ahli menjadi mubalig. Dia memanggil pemimpin misi bahagian. Dia bertemu sendiri dengan para mubalig setiap hari Sabtu untuk belajar tentang pekerjaan mereka. Majlis bahagian mencari cara untuk organisasi dan korum menggunakan pengalaman pelayanan sebagai persiapan mubalig. Dan sebagai hakim di Israel, dia tolong para remaja untuk merasakan berkat-berkat korban tebusan. Kebelakangan ini, saya bertanya bagaimana dia menjelaskan peningkatan pembaptisan penyelidik yang besar dalam bahagiannya dan peningkatan remaja yang bersedia membawa Injil Yesus Kristus ke orang di dunia. Dia berkata peningkatan itu dirasa tidak datang dari pelaksanaan tugas, tetapi cara mereka bersatu padu dengan bernafsu untuk membawa orang ke dalam komuniti orang suci lah yang membawakan mereka kebahagiaan yang demikian. Bagi beberapa orang di bahagian itu, peningkatan itu datang bukan saja dari nafsu. Mereka telah merasakan kesan dosa dalam hidup mereka sendiri dan penyembuhan yang mengagumkan korban tebusan di dalam gereja Tuhan. Mereka ingin tolong semua orang yang mungkin untuk mengelak kesedihan dosa, merasakan kebahagiaan keampunan, dan berkumpul bersama mereka keselamatan dalam kerajaan Tuhan. Kasih Tuhan dan kasih kawan dan jiran menyatukan mereka untuk melayani orang. Mereka ingin membawa Injil ke semua orang di bahagian mereka di dunia. Dan mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi layak dipanggil oleh Tuhan untuk mengajar, bersaksi, dan melayani di bahagian-bahagian yang lain. Sama ada di bahagian besar di mana deacon baru itu akan melaksanakan tugasnya, atau di kumpulan kecil di tempat yang jauh, di mana imam yang baru melayani, mereka bersatu dalam tujuan. Deacon itu akan didorong oleh kasih Tuhan untuk menjemput seseorang kawan yang belum menjadi ahli gereja. Dia akan membawa kawannya ke sesuatu aktiviti, lalu menjemput dia dan keluarganya untuk diajar oleh para mubalig. Dia akan berkawan dengan orang yang dibaptiskan. Imam itu akan menjemput orang lain untuk menyertai dia dalam kumpulan kecil orang suci di mana dia telah merasakan kasih Tuhan. Jika dia terus setia dalam tugas imamatnya, dia akan melihat kumpulan itu menjadi cabang. Dan suatu hari nanti, satu pancang Sion akan diatur di kotanya. bahagian akan diatur dengan seorang uskup penyayang. Mungkin suatu hari nanti salah satu anaknya atau cucunya akan membawa orang suruhan Tuhan ke bukit yang dekat dan mengatakan, bukit ini merupakan tempat yang sempurna untuk bait suci. Saya berdoa agar di mana saja kita berada dan apa saja tugas kita dalam imamat Tuhan, kita akan bersatu padu dalam tujuan membawa Injil ke seluruh dunia, dan bahwa kita akan menggalakkan orang yang kita kasihi untuk dibersihkan dari dosa dan menjadi bahagia dengan kita di kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, yang mempunyai gereja ini. Amin.